Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o najstarijim fosilima životinja. Na osnovu mnogobrojnih fosilnih tragova, naučnici znaju da je u epohi Kambrijuma, koja je otpočela pre 541 milion godina, došlo do ogromnog umnožavanja i usložnjavanja životinja i razgranavanja životinjskog carstva na mnoštvo raznolikih grupa ili taksona, pri čemu samo neke od njih i danas imaju žive potomke. Iako je ovo nazvano kambrijumskom eksplozijom, paleobiolozima je jasno da nije reč o trenutnom događaju, već o procesu koji je trajao milionima godina. Obilju fosila očuvanih iz epohe Kambrijuma najverovatnije je doprinelo i to što su se u to vreme na Zemlji prvi put pojavili organizmi sa krečnjačkom ljušturom i drugim čvrstim delovima tela, znatno pogodnijim za fosilizaciju od mekih tkiva. Iz doba koje je prethodilo Kambrijumu očuvano je međutim znatno manje fosila i oni uglavnom pripadaju takozvanoj edijakarskoj fauni. Reč je o uzbudljivim i nama egzotičnim formama živih bića, koja se sve do sad nisu mogla čak ni nedvosmisleno svrstati u životinjsko carstvo. Ovih dana to se promenilo, pošto su objavljeni rezultati istraživanja fosila Dickinsonije, jedne od najpoznatijih edijakarskih vrsta, fosila starog oko 558 miliona godina, koji je pronađen na obali Belog mora u Rusiji. Fosil je dragocen jer sadrži i nešto očuvanog organskog materijala. Međunarodni tim u kome su pored ruskih učestvovali i australijski i nemački naučnici pokazao je da je fosil bogat jedinjenjima sličnim holesterolu, što pouzdano svedoči da je odista reč o životinji, podarivši nam nov i važan delić velike slagalice o putevima evolucije života na našoj planeti. Dragi slušaoci, danas ćemo o fosilima Dickinsonije, kambrijumskoj eksploziji, edijakarskoj fauni i savremenim naučnim saznanjima o početnim etapama evolucije životinja razgovarati sa doktorom Urošem Savkovićem iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković. Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost dr. Uroš Savković sa Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su najstariji, za sad najstariji poznati fosili životinja, odnosno fosili za koje smo upravo saznali da su najstariji. Reč je o, sada znamo, životinji, nazvani Dickinsonia, i objavljen zanimljiv rad u časopisu Science, pa možda da počnemo od kratkog prikaza.
Pa da, šta su istraživači u ovom radu pokazali jeste, oni su uzeli te fosile Dickinsonije, poznate još odavno, iz fosilnih nalaza na obalama Belog mora u Sibiru. I oni su našli jedan vrlo zanimljiv detalj na tim fosilima, koji su, dakle, ponavljam, i ranije postojali, samo niko nije do sada obratio puno pažnje na to. Našli su nekakav film, nekakav tanak sloj organskog porekla. Oni su analizirali taj sloj, pošto, dakle, kako je fosil, on je kao nekakva, jel tako, stena, on ima i svoju gornju i donju stranu, oni su uspeli da odvoje te dve strane, gornju i donju, i šta su naši? Naši su da je ta donja strana imala specifične molekule tipične za, recimo, zelene alge, dok su ovi gornji slojevi imali lipidne molekule tipa holesterola, koji su tipični za samo životinje. To je zaista jedan revolucionaran način da mi u stvari možemo sada uz pomoć tehnologije različitih i novih metoda da zapravo hemijski analiziramo nešto što je staro 570 miliona godina. Dakle, to je zaista jedan vrlo važan podatak i istraživači su za sada, za ovu grupu, dakle za Dickinsoniju, nesumnjivo pokazali da su to bile životinje. Inače, Dickinsonija je jedna grupa organizama koje su onako pljosnatog oblika i imaju specifičnu simetriju tela, a inače pripadaju jednoj grupi, raznorodnoj grupi, koja se zove Edejakara fauna. Ime ove grupe dobila je po jednom lokalitetu u Australiji, gde su prvi put opisane ove, sada se zna, nesumnjivo životinje, ali postoje vrlo kreativni opisi ranijih radova, dakle ovi fosili su neki od njih poznati još iz sredine 19. veka. Dakle, ranije je bilo priče da su to možda gljive, da su to možda lišaji ili neke biljke, ali evo, pokazalo se da je barem ova grupa nesumnjivo životinja.
Hvala, o kojoj starosti mi ovde zapravo govorimo? Koliko su stari ti fosili?
Stari su veoma, dakle, to su među najstarijim fosilima životinja, zapravo najstarije pokazane životinje i one su stare oko 570 miliona godina.
To je zaista impresivno i oni koji su zapamtili iz škole kao ja, recimo, pojam kambrijska eksplozija kao neko prvo cvetanje višećelijskog života, treba da se sete da su ovi fosili još stariji od toga.
Tako je. Zapravo, Edejakara fauna je upravo zanimljiva i zbog tog aspekta, zato što pomera te granice događaja kambrijske eksplozije. Odnosno, ta granica postaje sada nekako malo više mutna. Dakle, nije bilo zapravo te toliko velike eksplozije. Naravno, jeste. Ogroman diverzitet mi vidimo s početka kambrijuma, dakle od 540 miliona godina pa u narednih 20-30 miliona godina život se dramatično diverzifikovao, postaje mnogo raznovrsniji. Ali veoma je zanimljivo videti da upravo i ove grupe, kao poput Dickinsonije i drugih, su prethodile upravo toj nekakvoj eksploziji. Možemo da kažemo da je Edejakara fauna specifičan evolucijni eksperiment koji nije baš uspeo, ali jer mi danas nemamo nesumnjive potomke ove Edajakara faune, ali svakako je bila važna zato što je, smatra se, stvorila put, utrla put zapravo kambrijonskoj eksploziji, da ona u stvari se i realizuje.
Da li nedvosmisleno znamo da su te životinje, kao na primjer Dickinsonija, bile više ćelijske?
Da, znamo, da.
Mislim da je neko izneo i hipotezu da su to možda bile one rane životinje, uslovno rečeno jednoćelijske, samo sa mnogo velikom, ogromnom ćelijom, ali to bi imalo probleme već i strukturne prirode.
Tako je, to je zaista malo verovatno, posebno imajući u vidu da neki primjerci Edajakare faune su, ajde da tako kažemo, izgledali kao paprati. Dakle, bile su sedentarne, pričvršćene za podlogu i imale su jedan vrlo specifičan vid simetrije koja se zvala fraktalna simetrija. Dakle, to su oblici koji su istog geometrijskog odnosa, samo umanjenih dimenzija. Dakle, možemo zamislimo neke kao jedan veliki trougao, pa u tom trouglu mnogo manjih trouglova. Otprilike tako su izgledale te neke životinje koje su imale visinu od 1,4 metra. Dakle, nađeni su fosili visoki 1,4 metra. To je zaista malo verovatno da može biti jedna ćelija.
E sad, kad čitamo prikaze o edijakarskoj fauni, vrlo često nailazimo na rečenicu koja je zgodna da brzo približi o kakvom se tu upravo o carstvu raznolikosti radi. Dakle, obično se kaže te životinje, tad se pretpostavljalo, sad već možemo da kažemo i sigurno životinje, su toliko različite od današnjih ili od svih drugih koje znamo, kao da i nisu sa ove planete. Međutim, jesu sa ove planete, to možemo da kažemo na osnovu mnogobrojnih odlika. Dakle, koji je tačan odnos edijakarske faune i svega što je došlo kasnije?
On je dosta nejasan i dalje, moramo da priznamo to, ali počinje da se nekako to klupko polako razmotava, da se dovode u vezu određene grupe edajakarske faune sa ne baš modernim životinjama, ali evo ja bih iznao sad jednu istoriju kako je to otprilike izgledalo. Ranije se smatralo da su pripadnici Edajakare faune bili najsrodniji današnjim žarnjacima, međutim kasnije se ta hipoteza odbacila, ali mi danas nismo baš sasvim sigurni da li i dalje postoje grupe koje se vezuju direktno za predstavnike edajakarske faune. Ima indicija da to mogu biti neki predstavnici ehinodermata, ali to je zaista onako dosta na dugom štapu.
Da prevedemo za svaki slučaj pojam ehinodermata, to su boljokošci.
Boljokošci, jeste.
Morske zvezde, ježevi, morski krastavci.
Tako je.
Koji su inače kičmenjacima u nekim aspektima srodniji nego većina drugih beskičmenjaka.
Jeste. Ali sad da povežemo direktno, na primjer, neke od filuma koje se javljaju u kambrijonskoj eksploziji sa ovim vrlo specifičnim oblicima, vrlo specifičnim načinima života, tipovima simetrije i tako dalje, to je zaista malo problematično u najblažej konstrukciji.
Dakle, kada je u pitanju tako drevna fauna, kakva je edijakarska? I uopšte kada su u pitanju neke grupe koje su živale davno, bilo da se povezuju sa nekim današnjim ili da nema današnjih koje su analogne, koliko moramo da budemo oprezni kada tražimo sebe u tome, kada se pitamo da li su to neki naši davni preci? Oni to ne moraju da budu, ako se ne varam. Mogu da budu i neki rođaci po vrlo udaljenoj liniji.
Pa mi jesmo svi rođaci po veoma udaljenoj liniji i sa bakterijama i sa algama, biljkama, gljivama i svim ostalim organizmima koji žive na našoj planeti. Dakle, mi svi nesumnjivo imamo zajedničko poreklo. O tome je govorio još i Darwin, a molekularno-biološki podaci nepobitno potvrđuju sve više to jedno stablo života, taj jedan žbun, može se bolje reći žbun života, koji je strašno razgranat i prepleten međusobno. Tako da mi svakako jesmo rođaci veoma daleki sa edajakarskom faunom, ali naravno tu onda moramo da uzmemo i u obzir o tome ko su naši najbliži srodnici, a koje su naši veoma, veoma daleki rođaci. Mi smo svakako sa ovom grupom daleko srodniji nego sa bakterijama, na primjer, koje su dosta filogenetski udaljene nekoliko milijardi godina unazad u odnosu na ove grupe životinja.
Istina, misterija postanka života zvuči grandioznije nego misterija nastanka višećelijskog života ili misterija postanka eukariotske ćelije, ali sve su to zapravo velike evolucione tranzicije.
Tako je, to su možda, dakle, te primere koje ste naveli su zapravo najvažniji evolucioni događaj koji su se na našoj planeti odigrali. Dakle, simbioza bakterije i arheja koje su dale, dakle, mitohondrije kao energetske centrale u svim eukariotskim ćelijama, koje su zatim omogućile evoluciju većih genoma i tako dalje, odnosno diverzifikaciju samog života, kao i sam nastanak života, to su strašno bili važni evolucioni koraci koji su vodili upravo ovakvom svetu kakav mi danas vidimo. Dakle, to su samo preseci u vremenu. Dakle, naravno, nikad nije prestajalo da nešto evoluira. Ali prosto važno je naglasiti da su ti događaji strašno bili važni za evoluciju života.
Hvala, sad ćemo zastati na kratko, a u nastavku razgovora govorit ćemo više o kambrijumskoj eksploziji.
Hvala.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera? Volato, la do, la do, la do. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, la do, la do. The stars, lights of white and blue. me stars why I look to you. Follato, lato, rado, fado, rado. Follato, lato, rado, rado, bambidato, lambelado, rado. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi, étoiles, pourquoi je vous regarde?
Naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o dijakarskoj fauni, o najstarijim fosilima životinja sa doktorom Urošom Savkovićem. Dakle, u ovom delu treba da govorimo malo više, da se podsjetimo na pojam kambrijumske eksplozije. Taj pojam jeste dosta poznat, ali možda je dobro da se podsjetimo i šta je to zapravo što tako nazivamo.
Pa da, kambrijumska eksplozija jeste jedan dosta poznat pojam i dosta je u naučno-popularnoj literaturi on obrađivan. Kambrijumska eksplozija zapravo predstavlja jedan događaj u evoluciji života na našoj planeti koji se dešava oko 540 miliona godina pa sve do 500, otprilike 20 miliona godina. Dakle, za nekih 20 miliona godina mi u fosilnim nalazima širom planete nalazimo ogroman broj veoma različitih životinskih formi. Te životinske forme sada imaju oklop, imaju razvijena čula, imaju veoma aktivan način kretanja i postaju veoma raznovrsne. Ono što se zna danas jeste da upravo u kambrijumu, dakle za vrijeme kambrijumske eksplozije, nastaju svi preci današnjih filuma. Dakle, svi filumi koji danas postoje na našoj planeti imaju nekakav svoj koren i početak upravo u ovom veoma važnom događaju.
I ja samo da se kratko nadovežem, da malo pojasnimo na šta mislimo. Kada kažemo film, i možda taj pojam nije uopšte poznat, kod nas se kaže i kolo.
Jeste,
da damo primere.
To je telesni sklop. Dakle,
da damo primere.
Možemo reći da su insekti pripadaju telesnom sklopu zglavkara, odnosno kolu, odnosno filumu.
Zglavkari su film, mekušci su film, budokosci koje pomenu smo malo ranije su film takođe.
Upravo.
I kičmenjaci čak nisu film, nego su film hordati, a mi kičmenjaci spadamo u film hordata.
Tako je, upravo to. Dakle, čak eto, kad pomenu smo kičmenjak je jedan mali, dosta tada neugledan sad ove perspektive, organizam koji je bio svega 2 cm dugačak, zvao se pikaja, on je, smatra se, predak svih hordata, pa samim tim i kičmenjaka, pa samim tim svih sisara i na kraju i nas. Tako da je kambrijumska eksplozija bio jedan strašno važan događaj za evoluciju života i dugo je vladao nekakav, pa možemo da kažemo skoro mistični odnos prema toj kambrijumskoj eksploziji. Šta se tu dogodilo da je tako odjednom, praktično odjednom se pojavilo toliko puno fosila? Evolucioni biolozi i paleobiolozi i geolozi zajedno udruženim snagama pokušavaju u stvari da otkriju šta se sve to desilo i šta je to sve dovelo do tako, da kažemo, naglog procvata života. Ono što danas možemo da kažemo jeste da se nekoliko stvari tu naravno udružilo, promene recimo u koncentraciji kiseonika se smatraju jednom od mogućih teorija koje je vodila ovakom naglom procvatu. Zatim, jedna vrlo interesantna hipoteza govori o tome da su se različiti načini života životinja koje su ranije živeli, dakle pre kambrijumske eksplozije, bušili male tunele u te sedimente po dnu okeana, koji su onda zatim promenili hemiju okeana na velikim skalama, i ta promena hemijske, u stvari hemijskog sastava okeana, je dovela do promene konteksta u kome su ti organizmi živeli i do njihove nagle evolucije. Zatim se pokazuju ti odnosi predatora i plena, jer prvi put zapravo počinje da se javlja to predatorstvo kao aktivan način života. Dakle, krenula je ta trka u naoružanju.
Neko je nekog počeo da jede.
Jeste, baš tako. I to je sve u stvari dovelo do opšte, jel tako, promene kako u programima razvića, to je isto važno naglasiti, tako i u njihovim genetičkim podlogama, u njihovoj genetičkoj arhitekturi, što je onda ponovo omogućilo veliku diverzifikaciju života.
E sad, naravno, ide ono pitanje, dva put pomenuste naglu evoluciju. Koliko je to zapravo bilo naglo? Kad ljudi kažu da je nešto naglo, za naše pojmove, efemernih bića koja na kosmičkoj skali žive manje nego tren, nama je naglo ono što se desi za jedan sat ili nekoliko dana ili možda za nekoliko decenija za naš ljudski vek. Ovo nije bilo baš toliko naglo.
Naravno, mi moramo da imamo u vidu taj ogroman raspon vremena. Dakle, u geološkim skalama vremena 20 miliona godina je zaista mali period vremena. Iako nama se to čini kao jako, jel tako, dugačak, praktično neshvatljiv broj godina. 20 miliona godina je u geološkom vremenu zaista jedan trenutak koji veoma brzo prođe. I upravo se zbog toga kambrijumska eksplozija i vezuje za taj, tako da kažem, bombastični naziv eksplozija. Upravo zbog tog što je naglo došlo do pojave svih tih različitih životinja.
E sad, naravno, još nešto treba da ovde pojasnimo možda. Rekli ste da svi filumi, sve velike grupe današnjih živih bića imaju neke pretke koje možemo da nađemo među fosilima iz ere kambrijuma. Međutim, obrnuto ne važi, ako se ne varam. Ne važi da sve što možemo da nađemo u toj epohi među fosilima ima neke potomke danas.
Tako je. Evo, recimo, jako dobar primer i sigurno slušalcima poznati su trilobiti. Trilobiti su jedna grupa, velika grupa zglavkara koje su bile dominantna stotinama miliona godina u okeanima, danas potpuno nema ih, jednostavno nisu zastupljeni uopšte. Trilobiti su vrlo bili interesantni i njihova evolucija se zaista može lepo pratiti kroz analizu tih fosilnih ostataka, eto, danas ih uopšte nema. Tako da, periodi izumiranja su vrlo povezani sa, jel tako, istorijskim tim aspektom paleobiologije i evolucione biologije. Pa tako, ako imamo u vidu, naravno, i ta masovna izumiranja koja su se dešavala više puta na našoj planeti, tako da možemo kažemo da je ova kambrijumska eksplozija jedno masovno nastajanje. Eto, možemo i tako da kažemo da je šta je zapravo kambrijumska eksplozija.
I naravno, tu imamo i one pojmove grupa koje su bliže stablu, ako gledamo život kao drvo, i oni koji su bliže krošnji. Dakle, kad kažemo bilo je zglavkara i u kambrijumu, tu treba opet biti malo oprezan da to nisu istovetni zglavkari.
Svakako da nisu. Veoma je važno imati u vidu njihove međusobne odnose u toj, da kažemo, slici drveta života, dakle gde su oni bili pozicionirani u odnosu na savremene forme, odnosno savremene možda njihove pretke, možda srodnike. Tako da je vrlo važno da se pozicioniramo, da tačno znamo da li su oni, upravo što kažete, bili bliže tom stablu, bili bliže osnovi, ili su neki njihovi potomci zauzimaju poziciju bližu krošnji. Dakle, to je isto vrlo, vrlo važno kada imamo u vidu njihove međusobne relacije.
I naravno, mi nekako intuitivno posmatramo one životinje koje su, recimo, starije u tom filogenetskom evolucionom smislu, recimo crve, mekušce, pa i pomenute zglavkare, boljokošce, dakle beskičmenjake, posmatramo kao nešto što je bilo pre ovih novijih kičmenjaka nastali. To u stvari nije tako. Mi govorimo o paralelnoj evoluciji, odnosno o divergentnoj, a ponekad i konvergentnoj evoluciji grupa koje su se davno razdvojile. Dakle, to nije niz da jedno sledi za drugim, nije nekakva skala nature.
Ne, nije, naravno. To je veoma zanimljivo pitanje i zahteva pažljivu analizu zapravo upravo toga kako su pozicionirani ovi svi organizmi. Ali, evo recimo, jedan dobar primer koji se meni jako dopada jeste jedna životinja koja danas ne postoji, a zvala se Anomalocaris. Dakle, to je rod koji u prevodu znači džinovska škampa, koja oni su mislili prvo da je to neka vrsta škampa i onda su tako nazvali taj jedan rod. On je bio izuzetan predator, odnosno pripadnici mnogih vrsta iz ovog roda su bili izuzetni top predatori u Kambrijumu. Međutim, pronašli su fosil koji se hranio filtriranjem. Dakle, kao što danas to rade plavi kit, na primer, tako se u Kambrijumu desila, došlo je do evolucije upravo ovog načina ishrane filtracijom, što nam vrlo lepo ilustruje u stvari o ograničenjima zapravo ne samih telesnih sklopova, nego i o tom ekološkom kontekstu. Dakle, šta sve ti organizmi mogu da koriste za ishranu, kako da se hrane i da zauzimaju određene niše u odnosu na to u kakvom se oni okruženju nalaze. To je vrlo jedan zanimljiv primer upravo te, možemo kažemo, konvergentne evolucije.
Mislim da je poznati evolucijni biolog William Ford Doolittle upravo ovo razmišljanje ovekovečio rečenicom nije bitan pevač, bitna je pesma. To znači ako postoji neka funkcija ili neko ekološko svojstvo koje u datom trenutku ima potencijala važnog za opstanak, neka taksonomska grupa će u taj potencijal ući, ne nužno ona koja bi možda trebala da mu po nekoj našoj logici bude najbliže.
Upravo tako.
Što znači opet da još jedna važna stvar koju nekako uvek volim da istaknem u ovom razmatranju, da ponovimo to mnogo puta, jer to je, tu se najviše, ja bih rekao, još provlače stare zablude. Evolucija nije linearan proces.
Nikako. I evolucija nema cilj. Evolucija je potpuno slepa za budućnost. Ona ne vidi šta će biti za 1000 godina, pa anticipira kako će to nešto trebati da izgleda. Dakle, ona ne dizajnira unapred, nego operiše sa raznovršnjošću koja postoji u datom trenutku i zapravo omogućava organizmima da se na neki način prilagode toj svojoj sredini u kojoj se nalaze.
Slepi časovničar ili šahista koji povlači najbolji potez, ali uvek samo sledeći potez.
Tako je.
Nikada 2-3 poteza unapred, nikada smicalicu protivniku, nikada otvaranje iz knjige, nikada neku taktiku koja se provlači kroz više poteza. Uvek samo najbolji mogući potez, ali na toj tabli i samo jedan.
U tom trenutku, jeste.
Hvala. Još ćemo malo produbiti ove filozofske aspekte u trećem i završnom delu razgovora.
Radujem se.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Urošem Savkovićem o edijakarskoj fauni, o najstarijim fosilima životinja, ali i o tome kako su one evoluirale do današnjih formi, kako živi svet evoluira. Sada malo da produbimo tu priču. Dakle, ako se ne varam, još uvek smo u iskušenju da kad hoćemo da sebi predstavimo stvari, kažemo, eto, to su rane životinje, koje su bile između ovih životinja i onih životinja na ovom i onom stepenu, na nekoj stepenici, ali kako klupče jedan žbun koji se grana na sve strane račva, neke grane se posle ispoje ili se približe, kako to može da se vidi kao stepenice?
Pa teško. Teško može da se vidi kao stepenice, ali veoma je važno naglasiti da u stvari upravo takvi vidovi i malo prepomenute konvergentne evolucije u stvari nam pokazuju i ukazuju na važnu činjenicu vezanu za evoluciju, a to je da se u kambrijumu zaista dogodila jedinstvena pojava kada su u pitanju životinje. Dakle, životinje su u tom trenutku razvile, evoluirali su određeni genetički mehanizmi, programi razvića koji se u manje više nepromenjenom obliku, dakle sad govorim veoma uopšteno, nisu menjali kod tih posebnih telesnih sklopova od kambrijuma pa na vamo. Dakle, vrlo je bitno bilo da postoji taj nekakav toolbox, nekakav osnovni aparat sa kojima mogu da onda kasnije operišu ti organizmi i da praktično koristeći te module koje su tada razvili koriste za kasnije, za kasniju evoluciju pojedinačnih grupa.
Naravno, većina ljudi asocira evoluciju sa slučajnošću. Naravno, u tom procesu, nesporno, ima slučajnosti, bolje reći nasumičnosti, pošto i te promene imaju neku svoju kauzalnost, ali nisu predodređene. S druge strane, nije sve u vezi sa evolucijom procesom slučajno, ako se ne varam.
Ne, naravno da nije. I genetički drift je jedan od mehanizama evolucije na koji se upravo vezuje za tu nasumičnost u procesima, na primjer, nasljeđivanja, razvića, mutacionim procesima i tako dalje. Ali to je samo jedan od mehanizama. Ono što se često greši jeste da se misli da su evolucijni procesi podjednako verovatni, tako reći permutacioni, za bilo šta. Pa su tu i onda oni čuveni primjeri jel tako, šimpanze koja prekucava Šekspira potpuno nasumično.
Boeing 747 koji oluja slučajno sklopi sa otpada.
Jeste, ili ranije još za početak života da je to potpuna slučajnost svih molekula koji mogu biti. Dakle, to prosto ne ide tako. Postoje određena vrlo dobro razumljiva fizičko-hemijska ograničenja koja neke od tih stvari prosto nisu verovatno, nisu moguća jednostavno da se sklope u takvu celinu. Isto tako i različiti evolucijni procesi nisu u potpunosti nasumični. Dakle, oni imaju svoje određena ograničenja i ta ograničenja su upravo ono što eto, određene grupe zapravo nekako, da kažemo, usmerava u tom smislu.
Da, možda je vreme da uvedemo ovde i pojam takozvanih housekeeping gena. Ja se stvarno izvinjavam što ne postoji nijedan ni približno adekvatan prevod na srpski. To su u stvari geni za održavanje osnovnih struktura i funkcija, koji su se jako malo menjali kroz celu ovu evoluciju o kojoj govorimo. Kakav je njihov značaj?
Oni su veoma važni zato što oni omogućavaju da se određeni programi razvića odigraju po određenim, jel tako, stupnjevima. Dakle, ajde da tako kažemo, uključivanjem i isključivanjem određenih gena, aktiviraju se određeni delovi genoma, ajde tako uopšteno da govorimo, i oni zapravo određuju kada i u kom trenutku će se određeni tipovi, na primjer ćelija, organizmu razviti. Dakle, oni su strašno važni jer oni kontrolišu upravo te fundamentalne, strašno bitne, duboko ukorenjene delove genoma kod različitih grupa organizama, i ono što možemo sa sigurnošću da kažemo jeste da su mnogi ti housekeeping geni veoma slični kod veoma udaljenih grupa organizama, što nam opet, da se povežemo, govori o jel tako, zajedničkom poreklu organizama na našoj planeti.
Kada kažemo geni ove vrste ili geni one vrste, mi mislimo tada na specifične gene koji razlikuju te vrste, međutim mnogo veći broj gena zapravo su zajednički.
Jeste, i mnogi od njih pripadaju upravo tim housekeeping genima pomenutim.
Ako se ne varam, u nekim domenima, kao što su bakterije, geni se dosta lako i razmenjuju. Postoji takozvani horizontalni genski transfer.
Jeste, on je bio strašno važan u tim početnim koracima evolucije različitih grupa, gde onda, on postoji i danas kod različitih grupa organizama, posebno kod bakterija i drugih jednoćelijskih prokariota, eukariota, on postoji. Nesumnjivo. Međutim, kada su te veze bile, da kažemo, labave između tih grupa, horizontalni transfer gena je bio nešto veoma učestalo. Dakle, geni, kada kažemo vertikalno prenošenje gena, na to mi mislimo sa, jel tako, roditelja na potomke, a kad kažemo horizontalni transfer gena, to obično mislimo, dakle, razmena genetičkog materijala između različitih grupa organizama koji ne moraju nužno biti srodni i zatim njihovo dalje prenošenje tim, jel tako, roditelj potomci, odnosno vertikalnim transferom.
Dakle, mnogo više ima toga u evolucionom procesu nego što su samo mutacije u nekom smislu nasumičnih permutacija.
Tako je, ovo je još jedan dodatni izvor varijabilnosti koje služi evolucionim procesima da zapravo poveća tu raznovrsnost sa kojom onda može kasnije da operiše. Mnogi od tih kombinacija prosto nisu dovoljno dobre. One se, jel tako, eliminišu iz takvih populacija i to nije ništa čudno. Zapravo, ja bih rekao da možda ima mnogo više takvih neuspelih primera nego što su, recimo, uspešne simbioze ili već prenošenje određenih delova genoma s jedne grupe organizama na drugu.
Dakle, da probamo da to iskažemo na praktičnom primeru. Sada dok ovo govorim, dok razgovaram o Dickinsoniji, mnoge ćelije mog organizma aktiviraju veoma slične genske sekvence i obavljaju veoma slične funkcije kao što su geni kod Dickinsonije radili pre 570 miliona godina.
Pa recimo, možemo da kažemo da neke sigurno osnovne funkcije jesu veoma slične sa nama i sa Edeyakara faunom koja je, jel tako, tako drevna i tako stara.
Da li smatrate da iz ovoga možemo da izvučemo i onu poruku o neraskidivoj povezanosti svih živih bića o ekološkoj celini? Jer ako se ne varam, ništa ne evoluira zasebno. Mi pričamo naravno o evoluciji ovde radi jednostavnosti, kao da neka vrsta to radi nezavisno od drugih, ali to se u praksi nikada ne dešava. To je uvek mreža međusobnih uticaja i zajedničkih promena, odnosno promena gde jedni utiču na to kako se menjaju drugi i vice versa.
Pa upravo tako, to je neraskidiva i veoma bitna veza koja je možda bila jedan od važnih katalizatora evolucionih procesa. Pomenuli smo odnos predatora i plena i taj efekat, ajde da kažemo, crvene kraljice, moraš da trčiš najbrže što možeš da bi ostao u mestu. Upravo je ta možda vrsta kompeticije naterala da pod nacima navoda kažemo organizme da nekako ubrzaju evolucione procese, da oni budu dinamičniji, da budu nekako ubrzaniji nego što su bili ranije.
Međutim, tek da malo poreknemo i uprošćeno shvatanje darvinizma, koji se često još uvek sagledava kroz svoje izopačene vidove u društvenim naukama, da ne ulazimo sada u tu priču o socdarvinizmu. Dakle, teorija evolucije ne kaže da su jedini odnosi takmičarski ili predatorski ili borba za opstanak, preživljavanje jačih. To je samo jedan aspekt. Altruizam, kooperacija, razni vidovi udruživanja, razni vidovi formiranja zajednica, takođe su deo evolucije živog sveta, potpuno isto koliko i borba.
Upravo tako. Pa evo mi pričamo dakle o prvim životinjama. Šta su te bile životinje nego više ćelijske strukture, skupine, jel tako, nekada nekih grumuljica ćelija koje su se našle na to. Dakle, upravo ta evolucija kooperacije je i dovela zapravo do pojave predator-plen odnosa. Dakle, ja bih rekao da su altruistički i ti povezujući faktori bili prvi koji su ubrzali evolucione procese i doveli upravo do pojave višećeličnosti, posebno kod životinja. To je jako važno.
Hvala, i da nekako rezimiram ovu priču, da se vratimo našoj Dickinsoniji sa kojom smo i počeli. Da li smatrate da možemo da očekujemo u budućnosti još ovakvih otkrića? Da li očekujete neko popunjavanje praznina između onoga što poznajemo ili možda otvaranje potpuno novih vrata? Ako se ne varam, mi slažemo svagalicu da još uvek ne znamo kolika je, gde je okvir i u kojim se sve dimenzijama proteže.
Pa ja sam siguran da ćemo mi doći do novih otkrića. To uopšte ne sumnjam u to. E sad, da li će to biti u formi novootkrivenih nekakvih fosila, novih lokaliteta, novih, jel tako, nekih delova koji nedostaju, ili kao što je ovde, ovo je odličan jedan primer gde su već postojeći uzorci, već postojeći fosili analizirani na nov način i doveli do kvantitativno novih tipova podataka koji se sad mogu koristiti i uklopiti u jednu celinu. To je jedan strašno važan, pa možemo kažemo i naučni pristup o tome kako i koje informacije mi možemo dobiti iz postojećih podataka i stalno koristiti nove načine da prosto zaokružimo tu celu priču i dođemo do u stvari boljeg razumevanja prirode i sveta oko sebe, oko nas.
Priča o svetu u kome živimo i čiji smo deo, koji nam nauka priča, i evolucija kao veliki važan deo te priče, nipošto nisu ispričani.
Tek su na početku.
Hvala, nadam se da ćemo i neka nova poglavlja dotaći zajedno u emisiji Solaris u budućnosti, a za sad hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam na pozivu.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je dr. Uroš Savković iz Instituta za biološke nauke. Dr. Siniša Stanković, naša tema bile su najstariji fosili životinja. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.